Gure herrietan, udalerrietan izaten gara tarteka-tarteka, herriko udal ordezkariekin egoteko, egonez. Bueno, gaurkoa Lesakako alkatea den Ladiz Satrustegi izanen dugu gurean, eta kontu berri batzuk daudela eta hoiei buruz solastatzeko aitzaki horiek hartu ditugu ba, alkatearekin Ladizekin bat egiteko. Egunon, nola gaude Ladiz?
Egunon, ongita zuek.
Baita. Bueno, badanon zerregin ez da, herria ongi, ongi eta bizirik mantentzeko lanean aritu behar, Ladiz?
Hori da, bai, bai, hemen ezin da esperuan egon, eta, bueno, pues, saiatzen gara, gure aukeren barrenean, alik eta goberen egiten, alik eta gehientara ietzen, eta, bueno, hortan ibiltzen gara.
Uh-huh. Bueno, bai, jakin edal, esakan auto elektrikoen dako errekarga puntua jarri dela, ez?
Hori da, bai, Goienerrekin, bueno, Goienerren bazkide gara, eta, bueno, beraiekin hainbat proiektu gauzatzen dugu, bertze, bueno, autoelektrikoen errekarga punto hau, bi auto aldiberian kargatzeko punto bat, eta gure, bueno, suhiltzaileen egoitzaren ondoan jartzen dena, jarri dena barkatu, eta bueno, konten gaude maitzakin, orain, bueno, pues, poliki batzuk, herritar batzuk adierazi digute, aber nola egin behar duten, hor kargatu alitzateko, eta bueno, berako udalarekin ere pixkot, bueno, kontaktuan jarri ginen, ba, beraiek ere bagenekien hortan aitzirela, eta bueno, bi herriak sistema berdina jartzeko asmotan, ba, elkarrekin hitz egin dugu. Horrela mugikortasuna ere errexago bultzatzen dugu, ba, herri bateri bertzera, eta ez bakoitza bere sistema propioakin, eta bueno, hor bile gara gai.
Ba, bertze gize erdiguneko lanak akituek, hor aspaldizko azizineten obretan, eta randaitek erdiguneko lanak akituek direla, eta horren baitan ere, errigunean, ba, zenbait gomendio eta eskaera gidarien zaten nola gelditu da dena, Ladiz?
Hori da, bueno, hor aldaketa batzuk izan du dire, hilabete desentetan gauzatu direnak, eta, bueno, lehenik eta bain erraneko nire herritarrei eskerrik asko pazientziagatik, luze joan delako, eta, bueno, pos hor aldaketak hiru kaletan eman dire, beko plaza kalea peatonalizatu da, gaur den egunean kotxek ez dute horrat aksesorik, zerbitzu batzuk salbu, eta bueno, norbanakoak eskatuz gero zerbait moment puntuala izan da, ba akceso ematen zaie. Gero plaza zarretik pasatzen da Nafar gobernuko trabesia, eta bueno, kasu honetan egin dena da espaloia bikoiztu egin da, eta trabesia berari ere tokia kenduz, ez? Modu honetara lortu duguna da, pues oinezkoak ere espazio gehiago izatea, garrantzi asko zezan diego izatea, eta lasaiago ibilal izatea, eta autoari ba, espazioak enduz, ba, politiago ere ibiltzen da. Eta azkenik, Plaza Zarra eta Arretxea kaletan, hor, bueno, erabilera konpartitxutako eremu bat sortu da, kale bat sortu da, hor autoek ere badute pasatzerik, baina bai, 20 kilometro orduko pasatzen direla, eta oinezkoek beti ere izanen dute lehentasuna, oinezkoek non nahi biltzen dire, bai espaloia, bai errepidetik ez. Hor, bueno, bultzatzen dena da, kaleak berreskuratzea, poliki oinezkoen tat, eta bueno, pos lesaka poliki bizi berritzea. Gida bat ateri genuen, itxez-itxe banatu genuen, apisko non aparkatzen antzen, non ezin zen aparkatu, eta bueno, horako hori. Bai, aldaketa nagusietako bat, hamar tonatik goitiko garraioak ezin direla Arretxeak aletik pasa. Ordu, bueno, pues, olakorik baldin badago, ba, udaletxean bai menberetzi bat eskatu behar du, eta kasuak aztertzen dire banaka.
Ba, herritarren aldetik nolako sensazioa jaso duzue, ba, herritarrak pozik, ongi baloratu dute, hau dena, ba, bai.
Bai, nik erranen nuke orokorrean jendea konten dagola. Egia da obrak luze joan direla, eta bueno, horrek azkenean jendean pazientzean balbera gina ez, baina bueno, orain emaitza ikusita jendea etorri da, bere iritzia azaldu digute eta bueno, nik uste orain ikasi berduguna da ba bizkot berritasun guzti hauek onartzen eta bueno, erabiltzen, ez? Orokorri nik sensazio ona dut, jendeak ere horrela helaratzen digu eta bueno, orain eguraldi onarekin eta gainera nik uste nabariagoa gelditzen dela, ez? Jendeak kanpun ibiltzen dela zailazai eta bueno, horrek ekartzen du ba bertze herri bat, ez? Poliki-poliki, gainera pandemia batetik ateri gara, jendeak etxean ordu omit pasatutu, eta guain kaleak berreskuratzea, nik uste garrantzitsua dela.
Bueno, segitzen duzue bizi berritzen, herria berritzen, moldatze lanekin, hor dago bide berdia lanak, hor dago Alondigako bigarren lan saioare launbeten eginen duzuela, plaka batzuk jartzeko nahiare badu Lesakako udalak, Lesakako herria bizi berritzen jarraitzeko, hori hola da, Ladiz, ez da?
Bai, bai, alde batetik, bueno, hor dugu 2019an hasi ginen proiektu horrekin, bide berdearekin lotura, bueno, lehenengo fasea ja nendik hilabete batera gauzatuko da, arriskurik haundina edo saiesten lagunduko digun bide gorri bat lortu da, Nafarro gobernuaren diru laguntza garrantzitsu baten bidez, eta bueno, ba konten emaitza horrekin momentu zitsura ona du, lanak ere abudu egiten nahi dira eta aber udarako ja, bueno, udarako izango dugu ja erabilgarri eta bueno, Bidasoako bide berdeara ere erresago joateko moduan egonen gara. Guretzat bai da bai zen zerbait estrategikoa, uste dugu alde batetik bueno, pues bide berdeko erabiltzaile guzti hoiei Lesakara sarbide duin bat emateko emateak ekartzen duela, ba, hoiek ere Lesakara hurbiltzea, ez, turismoari edo erranen dugu laguntza bat emateko, baina bertzaldetik ere guretzat herritarrentzat ere, ez, igantziko bentetatik enberlazaino Lesakako tramoa da, ez, bide berdearen Lesakako tramoa, eta aldi berean kilometro terdi batek separatzen zigun, ez, nola bait, erabilera horretatik, eta bueno, orain erresago ibiliko dugu eta gustorago ibiliko gara. Orduan, bueno, pues konten gaude maitzekin. Oraingoz konten gaude maitzekin. Gero aipatu duzun bezala, ba plaka fotovoltaiko instalazio pare bat egin dire, bat 2020an egintzena Zuhiltzaileen egoitzaren gainean. Horrekin Andra Mari Zaharretxea ere hornitzen genuna. Eta orain frontoiaren gainean egin dugu bertze bat, hauek biek ere Goienerren laguntzakin. Bueno, pues horrekin udaleraikin guzietara bideratzen dugu energia eta bueno, pues gaur den egunean zerbait beharrezkoa dena, ez? Faktura murrizte aldera eta inbertzeko dependentzia ez izate aldera, ez? Eta bueno, pues hori ere esakabizi berritzen marko horren barrenean sartzen duguna, ez? Poliki-poliki ba herriari merezitzen bueno, hobekuntza batzuk ekartzen, uste dugu, eta bueno, pues, indartzen. Eta azkenik aipatu duzun bezala, Alondigako prozesua, Alondiga eraikinan hor dago, gaur egun erabilera batzuk baitu, bertan daude xorrosin, zuek hor zaudete, bertan dago beti gazteren egoitza, urte honitzetan egondu dena, eta bertan daude jubilatuak, ez, jubilatuen egoitza. Bai, jubilatuen egoitza, pues, aipatu izan dugu 2020an hori dela prozesuan parte hartzen, bueno, horre egonkortua dagoelako, eta beti gazte eta xorrosinekin balanketa bat egiten nahi gara, aber non eta nola bukatuko duen, baliteke hor bertan egotea, prozesuaren emaitza hori baldin bada, eta baliteke, ba, bertzen nonbait jarri behar izatea, baiko udala konpromiso hartzen du beti ere, ba, behar duzuen espazio hoiei erantzuna emanen zaizuela, ez? Eta beraz bermea izango da nonbait egongo zaretela, betxerik gabe zaretela gelditzuko Lesakan. Eta bitartean, ba, hori prozesua egiten nahi gara, pilletian egintzen lehenengo herritarrekin lehenengo parte hartze saioa, aintzinetik sektoreka eta bildua ginen, laurogeita hamar bat personakin bildua ginen lehenagotik, ba, helduak, gazteak, aurrak, abeltzainak, euskalgintzako jendeak, kulturgintzakoa, bueno, ibili gara, eta apirila bian, hogeita hamar berrogei bat persona hurbildu ziren, kopuru nahiko majoa, gainera perfilez berdinetako jendea, eta bueno, hor prozesuaren lehenengo saioa egin genuen. Gau, larun batean egin dugu bigarrena, eta bueno, gehienez ere gero ekainan pentsatzen dut, azken bat egongo dela, ba, aurkezteko, edo proiektuaren ekonomik norakoak izanen direnak. Norbait, aditzen nahi balin bada animatzen diot, parte hartzera, uste dugulako, ba, herritarren hitzak baduela garrantzia handia beti badu, baina, bueno, proiektu honetan ere, eraikin aina handia izan tatain garrantzitsua lesakako nortasunean, baditu aukera handiak proiektorekin esmatzen baldin badugu, eta, bueno, ideia horiek elkar banatzera eta eztabaidatzera gonbidatu nahi nituen.
Ze ordutan izanen da, eta liburutegin elkartuko zarete?
Oida, bai, liburutegian elkartzen gara, larun batean goizeko hamarretan, hamarretatik hamabiterdiak aldera. Horregon goen gara, bai.
Ba, lan saio garrantzitsua beraz, eta herritar guzi konbidatu dituzu, Ladis, konbidatuek daude. Proiektu honek ere Nafar Gobernuaren aldetik diru laguntza jaso aldu?
Hori da, bai, Eluiar kontratatu genuen, ba, hemen gurekin bide lagun izateko, ba, prozesu gidatzeko, beraiek adituak dira olako prozesu parte hartzaileak kudeatzen, eta, bueno, beraien ikuspegia eta profesionaltasuna ekartzen dute. Eta, bueno, Nafar Gobernuak argitaratu zituen diru laguntza batzu parte hartze saioak bultzatzeko, eta bertan gure proiektua aukeratu izan da, diruz laguntzeko. Proiektuak 16.000 euroko kostua zuen, eta Nafar Gobernuak 12.000 eta piko eurokin lagundu dugu, beraz, udalari ere ongi etorri zaio, eta bueno, horrela diru hori bertze zerbaitera bideratzeko aukera izanen dugu.
Aski ongi, orai parte hartze prozesuaren baitan zaudete bigarren saioa, baita obrak egin ala izateko eta gozatzeko eta denbora pasatuko dala, diz urtiak pasatuko dire segurazkide.
Bai, ez da bieguneko kontua izanen, gero, bueno, erekin aitza handia da, lehenengo bizola iruak erranen dugu egoera hobean daudela, baina bigarrena eta irugarren sola irua guziz berriak egin berko ziren, eta bueno, proiektu bat erredaktatu berko zen, obrak egin alizateko ere finantziazioa lortu, beraz, bai, luze baino lehen ez da mugimendurik egongo, orduan, hori, bueno, pospoliki joanen gara, lehenengo ideia zen, hori, jakin zertarako ibili naizen, zertarako egin behar ziren obra batzuk, eta bueno, hori lortzen zenik, orduan hasiko gara mugitzen.
Bai, bueno, mugitu zara gaurkoan ere gurekin egoteko Ladis, eta eskertzen dizut pile bat hainbat kontu, bai. Eta oraindik seguro nahi izan ezkero izan entzela solastatzeko gai gehiago, baina bertze baterako ere utziko ditugu.
Hori da. Ba, gaurko... Nahi duzenean deitu lasai eta... Eta solastuko gara berriz.
Eta bitartean, lesakar guzti, interesatu guzti, liburutegian, goizeko hamarretek entzinera izanen dela, Alondigako bigarren lan saioa, parte hartze saioi. Erran bezala, urrengo bat arte, eta egun un polite pasatu, Ladis, aio.
Eskerrik asko, eta berdin.